Vagttårnet, studieudgave, september 2022. Studieartikel 37. Den her artikel vil blive studeret i ugen fra 7. til 13. november. Ha' tillid til dine brødre og søstre. Temavers. Kærligheden tror alt, håber alt. 1. Korinther 13, 4 og 7. Sang nummer 124. Loyale i et og alt. Formål. Det er vigtigt, at vi stoler på vores brødre og søstre. Men fordi de nogle gange skuffer os, er det ikke altid så nemt. I den her artikel vil vi se på nogle principper og eksempler fra Bibelen, der kan hjælpe os til at få større tillid til vores trosfæller og til at genopbygge tilliden, hvis nogen har såret os. Paragraf 1. Hvorfor kommer det ikke bag på os, at mange i dag har svært ved at stole på andre? Det er svært for folk i Satans verden at vide, hvem de kan stole på. Mange føler sig snydt af forretningsfolk, svigtet af politikere og ført bag lyset af religiøse ledere. Og de oplever måske endda, at deres venner, naboer og familiemedlemmer heller ikke altid er til at stole på. Det kommer ikke som nogen overraskelse for os, at verden i dag er præget af mistillid. For Bibelen siger om de sidste dage, mennesker vil være illoyale, bagtalere, forræderiske. Med andre ord ligner mange denne verdens Gud, Satan, som er helt igennem upålidelig. 2. Timotheus 3, 1-4, 2. Korinther 4, 4. Paragraf 2. A. Hvem kan vi altid stole på? B. Hvilket spørgsmål dukker op i den forbindelse? Som kristne har vi imidlertid nogen, vi ved, vi kan stole på. Først og fremmest kan vi stole på Jehova. Vi kan være sikre på, at han elsker os og aldrig vil svigte os. Vi kan også stole på Jesus, for han var villig til at give sit liv for os. Og ved at leve efter det, der står i Bibelen, har vi personligt erfaret, at dens råd er pålidelige. Vi kan altså altid stole på Jehova, Jesus og Bibelen. Men hvad med vores brødre og søstre i menigheden? Kan vi også stole på dem? Og hvis ja, hvorfor? Vi har brug for vores brødre og søstre. Paragraf 3. Hvilken stor ære har Jehova givet os? Jehova har givet os den ære at være en del af hans store åndelige familie. Tænk, hvilken fantastisk gave det er, og hvor mange gode ting det fører med sig. Her læses Markus 10, 29 og 30. Jesus sagde, det siger jeg jer, ingen har forladt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor, eller far, eller børn, eller marker for min skyld og for den gode nyheds skyld, uden at han vil få 100 gange mere nu i denne tid, huse, brødre, søstre, mødre, børn og marker sammen med forfølgelser, og i den kommende verdensordning evigt liv. Overalt på jorden har vi brødre og søstre, der også elsker Jehova og gør deres bedste for at følge hans normer i deres liv. Måske har de et andet sprog, en anden kultur og en anden måde at klæde sig på end os, men vi elsker dem højt og føler os knyttet til dem allerede første gang, vi møder dem. Vi nyder især at være sammen om at tilbede vores kærlige far i himlen. På billedet til paragraf 3 ser man en gruppe glade brødre og søstre med forskellig baggrund, der tager en selfie sammen ved et stævne. I billedteksten står der, vi har brødre og søstre i hele verden, som vi kan stole på, fordi de også elsker Jehova. Paragraf 4. Hvorfor har vi brug for vores brødre og søstre? Det er vigtigere end nogensinde før, at vi holder os nær til vores brødre og søstre. Vi ved slet ikke, hvad vi skulle gøre uden dem. De hjælper os, når vi er tynget af byrder, og de opmuntrer os til at holde ud i tjenesten for Jehova og holde os åndeligt stærke. Tænk, hvis vi ikke havde en varm og kærlig menighed til at støtte os og hjælper os til at stå fast mod vores fjender, Satan djævelen og hans onde verden. Snart vil Satan og dem, han påvirker, foretage et angreb på Guds tjenere. Til den tid vil vi virkelig være glade og taknemmelige for at have vores brødre og søstre ved vores side. Paragraf 5. Hvorfor kan nogen have svært ved at stole på deres brødre og søstre? Men der er nogen, der har svært ved at stole på deres brødre og søstre. Måske fordi de har oplevet, at en afslørede noget, der var sagt i fortrolighed, eller brød et løfte. Det kan også være, at nogen i menigheden har sagt eller gjort noget, der har såret deres følelser. Den slags kan gøre det svært for en at stole på andre. Så hvad kan hjælpe en til at få større tillid til andre i menigheden? Kærlighed hjælper os til at opbygge tillid. Paragraf 6. Hvilken sammenhæng er der mellem kærlighed og tillid? Kærlighed er grundlaget for vores tillid. I 1. Korinther kapitel 13 kan vi læse om mange facetter af kærligheden, der kan hjælpe os til at opbygge eller genopbygge vores tillid til andre. Her læses 1. Korinther 13, 4-8. Kærligheden er tålmodig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig. Den praler ikke, og den bliver ikke stolt, opfører sig ikke uanstændigt, er ikke selvisk, lader sig ikke provokere. Den holder ikke regnskab med forurettelser. Den glæder sig ikke over uretfærdighed, men glæder sig med sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Kærligheden ophører aldrig. Men gaven til at profetere vil blive afskaffet. Evnen til mirakuløst at tale fremmede sprog vil forsvinde, og kundskaben vil blive afskaffet. For eksempel siger vers 4, at kærligheden er tålmodig og venlig. Jehova er tålmodig med os, selvom vi begår fejl hele tiden. Så vi må selvfølgelig også være tålmodige med vores brødre og søstre, når de siger eller gør noget, der irriterer eller sårer os. Vers 5 tilføjer, kærligheden lader sig ikke provokere. Den holder ikke regnskab med forurettelser eller uretfærdig behandling, som der står i fodnoten. Nej, det ville bestemt ikke være kærligt af os at have et mentalt arkiv, hvor vi gemmer på de fejl, vores trosfæller begår. Husk, at Bibelen tilskynder os til ikke at være hurtige til at blive fornærmet, og ikke at lade solen gå ned, mens vi stadig er vrede. Prædikeren 7:9, Efeserne 4:26. Paragraf 7. Hvordan kan Matthæus 7:1-5 hjælpe os til at opbygge tillid til andre? Noget andet, der kan hjælpe os til at få større tillid til vores brødre og søstre, er at have samme syn på dem som Jehova. Han elsker dem og holder ikke regnskab med deres synder, og det skal vi heller ikke. I stedet for at stige os blinde på deres uheldige sider, må vi fokusere på deres gode egenskaber og deres potentiale. Her læses Matthæus 7:1-5. Hold op med at dømme, så I ikke selv bliver dømt. For sådan som I dømmer andre, vil I selv blive dømt. Og sådan som I udmåler til andre, vil man udmåle til jer. Hvorfor ser du så splinten i din brors øje, men opdager ikke bjælken i dit eget øje? Eller hvordan kan du sige til din bror, lad mig fjerne splinten fra dit øje, når der er en bjælke i dit eget øje? Hykler, fjern først bjælken fra dit eget øje, så vil du kunne se klart nok til at fjerne splinten fra din brors øje. Vi lader tvivlen komme dem til gode, for kærligheden tror alt. 1. Korinther 13:7. Det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal være naive, men Jehova forventer, at vi stoler på dem, han stoler på. Fodnote. Bibelen advarer os om, at der kan være nogen i menigheden, der ikke fortjener vores tillid. I sjældne tilfælde kan der være falske kristne, der prøver at vildlede andre ved at fordreje sandheden. Apostlenes Gerninger 20:30. Dem vil vi hverken stole på eller lytte til. Tilbage til teksten. Paragraf 8. Hvad kan du gøre for at opbygge tillid til dine brødre og søstre? Det tager tid at opbygge tillid til vores brødre og søstre. Hvordan kan du helt konkret gribe det an? Lær dem godt at kende. For eksempel ved at tale med dem ved møderne og gå i tjenesten sammen med dem. Vær tålmodig. Giv dem tid til at vise, at de er til at stole på. Det er helt okay, hvis du ikke har lyst til at fortælle alt om dig selv til en, du kun lige er ved at lære at kende. Men efterhånden, som I kommer tættere ind på livet af hinanden, vil du sikkert føle dig mere tryg ved at åbne op. Hvad nu, hvis en bror eller søster svigter din tillid? Vær ikke hurtig til at stemple ham eller hende som upålidelig, men giv det tid. Og lad ikke én persons fejl ødelægge din tillid til alle andre. Lad os i den forbindelse se på nogle gode eksempler fra Bibelen. De bevarede tilliden. Paragraf 9. A. Hvordan viste Hanna tillid til Jehovas ordning? B. Hvad kan vi lære af det, Hanna oplevede? Er du nogensinde blevet skuffet over, hvordan en bror med ansvar har opført sig? Så vil det måske hjælpe dig at tænke over eksemplet med Hanna. På hendes tid var det ypperste præsten Eli, der skulle føre an i tilbedelsen af Jehova i Israel. Men hans familie var langt fra eksemplarisk. Hans sønner, der var præster, opførte sig åbenlyst umoralsk. Det, de gjorde, bragte stor skam over Jehovas navn, og alligevel gjorde deres far ikke noget videre for at stoppe dem. Jehova fjernede ikke med det samme Eli fra stillingen som ypperste præst. Hanna kunne have mistet tilliden til Guds ordning og nægtet at tilbede ham ved telthelligdommen, så længe Eli var der. Men det gjorde hun ikke. Da Eli så, hvor desperat Hanna bad, konkluderede han uden videre, at hun var fuld og kritiserede hende skarpt. Hanna havde lovet Jehova, at hvis hun fik en søn, ville hun tage ham med til telthelligdommen, og hun var indstillet på at holde sit løfte, selvom det betød, at han ville komme til at tjene under Elis opsyn. Var der brug for, at der blev rettet op på situationen med Eli og hans sønner? Ja, og Jehova sørgede for, at der blev gjort noget ved det, da hans tid var inde. I mellemtiden belønnede Jehova Hanna med sønnen Samuel. På billederne til paragraf 9 ser man først Eli, der sidder og kigger mistænksom på Hanna, mens hun beder. Hanna beder inderligt og ser meget fortvivlet og trist ud. På det andet billede ser man igen Hanna. Hun er glad og har taget den lille Samuel med hen til Eli. I billedteksten står der, på trods af Elis opførsel blev Hanna ved med at have tillid til Jehovas ordning. Paragraf 10. Hvordan reagerede David, selvom han blev svigtet af nogle af sine nærmeste? Er du nogensinde blevet svigtet af en nær ven? I så fald kan det måske hjælpe dig at tænke over noget, kong David oplevede. David havde en nær ven, der hed Akitofel. Da Davids søn Absalom forsøgte at stjæle tronen, støttede Akitofel Absaloms oprør. Hvor må det have været et hårdt slag for David at blive svigtet af både sin søn og en mand, han betragtede som en betroet ven? Men David lod ikke deres forræderi ødelægge hans tillid til andre. Han fortsatte med at stole på sin trofaste ven Hushai, der ikke havde sluttet sig til oprøret. Hushai viste sig at være en sand ven, og han satte endda sit liv på spil for at hjælpe David. Paragraf 11. Hvordan viste en af Nabals tjenere tillid? Tænk os over, hvordan en af Nabals tjenere viste tillid. David og hans folk havde i en periode ydet beskyttelse til Nabals tjenere. Senere bad David den velhavende Nabal om noget mad til sine mænd, bare hvad Nabal kunne undvære. Det var en meget rimelig anmodning, og da Nabal afviste den, blev David så rasende, at han besluttede, at alle mænd i Nabals husstand skulle dø. Men en af Nabals tjenere fortalte Nabals hustru Abigail, hvad der var sket. Som et medlem af husstanden vidste han, at hans liv var i overhængende fare, men i stedet for at stikke af, viste han tillid til, at Abigail kunne redde situationen. Han stolede på hende, fordi han vidste, at hun var en klog kvinde, og hun levede op til hans tillid. Abigail tog modigt afsted og overtalte David til ikke at tage hævn. Hun havde tillid til, at David ville gøre det rigtige. Paragraf 12. Hvordan viste Jesus tillid til sine apostle på trods af deres fejl? Jesus havde tillid til sine apostle på trods af deres fejl. Da Jakob og Johannes bad Jesus om at få en særlig stilling i Guds rige, fik det ikke Jesus til at tvivle på deres motiv til at tjene Jehova eller fratage dem opgaven som apostle. Senere svigtede alle Jesus apostle ham ved at flygte, da han blev arresteret. Men Jesus mistede ikke tilliden til dem. Selvom han tydeligt kunne se deres ufuldkommenheder, elskede han dem lige til det sidste. Johannes 13:1. Efter sin opstandelse gav Jesus endda de 11 trofaste apostle store ansvarsopgaver. De skulle føre an i forkyndelsesarbejdet og være omsorgsfulde hyrder for de andre disciple. Man må sige, at de levede op til hans tillid. De udførte alle trofast deres opgave lige til deres død. Hanna, David, Nabals tjener, Abigail og Jesus var virkelig gode eksempler, når det handler om at stole på ufuldkomne mennesker. Tilliden kan genopbygges. Paragraf 13. Hvad kan ødelægge vores tillid til andre? Har du prøvet at betro dig til en trosfælle, for senere at finde ud af, at han eller hun har fortalt det videre til andre? Det kan gøre meget ondt. En søster, der havde betroet sig til en ældste om et personligt emne, blev dagen efter ringet op af ældstebrorens kone, der gerne ville opmuntre hende, og tydeligvis kendte til det, hun havde sagt i fortrolighed. Forståeligt nok havde søsteren efterfølgende svært ved at stole på den ældste bror. Men søsteren gjorde det rigtige. Hun bad om hjælp. Hun henvendte sig til en anden ældste, som hjalp hende til at få genopbygget sin tillid til hyrderne i menigheden. Paragraf 14. Hvad hjalp en bror til at genopbygge sin tillid? En bror havde i en længere periode været irriteret på to ældste, som han ikke følte, han kunne stole på. Men så kom han i tanke om noget, en bror, han havde stor respekt for, engang havde sagt. Det er Satan, der er vores fjende, ikke vores brødre og søstre. Broren tænkte meget over den udtalelse, og efter at have bedt til Jehova om det, sluttede han fred med de to ældste. Paragraf 15. Hvorfor kan det tage tid at genopbygge tilliden? Giv et eksempel. Har du nogensinde prøvet at miste et privilegium i menigheden? Det kan gøre en meget ked af det. Grete og hendes mor var trofaste tjenere for Jehova i Nazi-Tyskland i 1930'erne, hvor vores arbejde blev forbudt. Grete havde fået det privilegium at hjælpe med at duplikere vagtårnet til sine trosfæller, men da brødrene hørte, at hendes far var modstander af Jehovas vidner, fratog de hende opgaven, fordi de var bange for, at hendes far ville angive menigheden til myndighederne. Men det stoppede ikke der. Under hele 2. verdenskrig nægtede brødrene at give Grete og hendes mor eksemplarer af bladene, og de ville ikke engang hilse på dem, når de mødte dem på gaden. Det sårede dem dybt. Og Grete har fortalt, at det tog lang tid for hende at tilgive de brødre og begynde at stole på dem igen. Men med tiden nåede hun frem til, at når Jehova havde tilgivet dem, måtte hun også gøre det. Paragraf 16. Hvorfor må vi arbejde på at styrke vores tillid til vores brødre og søstre? Hvis du også har oplevet et stort svigt, må du gøre noget for at genopbygge din tillid til andre. Det kan tage tid, men det vil være indsatsen værd. Det kan forklares med den her illustration. Hvis man har haft en slem madforgiftning, vil man nok efterfølgende være mere forsigtig med, hvad man spiser. Men en dårlig oplevelse får jo ikke en til at holde op med at spise for altid. På lignende måde må vi ikke lade en persons svigt ødelægge vores tillid til alle vores brødre og søstre. Vi må huske, at vi alle sammen er ufuldkomne. Når vi gør noget for at genopbygge vores tillid, vil vi være gladere og bedre kunne fokusere på, hvad vi kan gøre for at bidrage til den gode og tillidsfulde atmosfære i menigheden. Paragraf 17. Hvorfor er det så vigtigt med tillid, og hvad vil vi se på i den næste artikel? I Satans verden er tillid en mangelvare, men Jehovas store åndelige familie er kendetegnet af kærlighed, og derfor kan vi stole på hinanden. Den tillid, vi har til hinanden, giver os glæde og enhed nu, og vil være en beskyttelse, når vi i fremtiden kommer ud for svære prøver. Hvad skal vi gøre, hvis nogen har svigtet vores tillid? Vi må se tingene fra Jehovas synsvinkel, følge principperne i Bibelen, styrke vores kærlighed til vores brødre og søstre og efterligne de gode eksempler, vi kan læse om i Guds ord. Når vi gør det, vil vi kunne overvinde negative følelser og genopbygge tilliden til andre, og vi vil kunne glæde os over at have utallige venner, der virkelig er trofaste. Men tillid går jo begge veje. I den næste artikel vil vi se på, hvordan vi kan gøre os fortjent til andres tillid. Hvad vil du svare? Hvorfor er det afgørende, at vi stoler på vores brødre og søstre? Hvilke bibelske eksempler kan hjælpe os til ikke at miste tilliden til andre? Hvad kan du gøre, hvis en bror eller søster svigter din tillid? Sang nummer 99. Søstre og brødre i tusindvis. Artikel slut.